par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Šodien Eiropas parlaments izskatījuši Danoks skandalu, par to jau mēs iepriekš esam runājuši mūsu sarunās. Kāds ir iespējas tikt galā ar viņu?
Tu zini, ka iespējas ir. Pirmkārt, Latvijas klējošām iestādēm būtu patiešām nopietni jāķers viņai klāt. Eiropas parlamentam ar saviem informācijas resursiem par to, ko viņi tur tos 20 gadus ir darījusi, ir vienkārši jāpalīdz. Bet kopumā jau mēs, es domāju, rītā pieņemsim vienu rezolūciju, kas ir arī manis iesniegta. Par to tā runa jau nav tikai par Zdanovu. Zdanovs, protams, ir Latvijā izpelnījis zinām slavu ar savu darbošanos pret Latvijas neatkarību jau kopš 80. gadiem. Bet kopumā ir runa par vienu krietni plašāku no Krievijas informantu aģentu, ietekmes aģentu loku Eiropas politiskajās elitēs. Un ar to ir vienkārši jātiek galā un par to jāsāk atklāti runāt, jo beigās visi jau ir līdz šim izlikušies, ka viss ir kārtībā un ka tie ir vienkārši kaut kāda cilvēktiesība aizstāvī, kas iestājās par minoritātēm. Bet patiesībā tie ir totāli destruktīvi trešās lielvalsts aģenti, kas darbojas pret Eiropu.
Labs jautājums, vai tāds, kā Danoks būs vispār nākošajā Eiropas parlamenta sasaukumā? Kāds ir tavs prognozes?
Ždanoka pati nebūs, paldies Dievam, un es domāju, ka Latvijas iespējās ir arī aizliegt to viņas partiju. Bet tas jau nenozīmē, ka nebūs kaut kādi līdzvērtīgi, kā saka, dublikāti. Nu, tur droši vien, ka ir jāskatās arī par to, ko mūsu vēlētāji darīs šī gada jūnijā. Bet nu, cerēsim, ka tas būs kaut kā, nu, tā saka, mēs beidzot tiksim vaļā, jo tic man tas nav īpaši patīkami. Tu esi spiests arī Eiropas parlamentā staigāt un satiktos ar kolēģiem, kuriem tu esi visu laiku spiests strādāt. Jā, ziniet, kaut arī viņi ir ievēlēti no Latvijas, bet patiesībā viņi darbojas pret Latvijas interesēm un tā tālāk un tā tālāk. Lai gan no otras puses, protams, nav jau arī tik unikāla tā situācija visām valstīm. Nu, mēs zinām, ka Austrijā tur ir tā viņa brīvības partija, kas ir ņēmusi no krieviem naudu, tāpat tās Lepenas partija. Tur ir visādi traki kreisie un traki labējie, kas ir labprāt ņēmuši naudu un sadarbojušies ar Krievu dienestiem. Tā kā no tādā ziņā Latvija šobrīd, diemžēl, ir izpelnījusi zinām publicitāti.
No labi, cerēsim, ka tāds, kā Ždanoks, neiekļūs nākamajā sasaukumā.
Nē, es domāju, ka viena no lietām, kas ir jāpasaka, tomēr ir arī tas, ka tajā manā rezolūcijā, kas rītdien tiks, es ceru, pieņemta, ir arī diezgan skaidri ievekstīts, ka krietni nopietnāk jāvētī visi deputāti, kandidāti un jāpadara arī visādu veidu pasākumu rīkošanas un visādu veidu publiskas izpausmes saistībā ar trešajām valstīm daudz caurredzamākas un daudz kontrolētākas. Tas skaidrs, ka mēs dzīvojam pavisam savādākā pasaulē nekā pirms 3-4 gadiem.
Labi, Ivar, paldies tev par sarunu un tiekamies atkal pēc nedēļas šeit pats Rādijas VK.
Tieši tā, Arti, lai veicās uzredzīt. Jā, atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.